القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما وسدادا وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam majlis tafsir Ibnu Katsir setelah terpotong selama sebulan. Kita tidak pernah bertemu lagi. Alhamdulillah, kali ini Allah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kita akan membahas tafsir surat Al-Buruj. Ya, kita sudah selesai membahas An-Naba, sudah An-Nazi'at, sudah Abasa, sudah Alhamdulillah, kemudian At-Takwir, sudah, kemudian Al-Infitar, Al-Mutaffifin, kemudian Al-Inshiqaq, semua sudah Alhamdulillah. Sekarang kita melanjutkan surat Al-Buruj, gugusan-gugusan bintang. Surat Makkiyah, turun di Makkah, surat ke-85 dalam penomoran Mushaf Al-Quran 530, berjumlah 22 ayat. Berjumlah 22 ayat. Surat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu nanti akan ada cerita tentang penyihir, rahib, anak muda dan orang-orang yang dilemparkan ke parit. Namun cerita itu insyaallah akan kita baca pekan depan. Ya, kita jadi mengawali dari 4 atau 4,5 halaman pertama. أنا بقرأ دلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya baca dulu, Pak. Saya baca dulu. Didengarkan dulu. Nanti habis itu baru kita mulai. Iya. Lupa caranya, udah sebulan udah lupa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, sekarang berarti diulang. Kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج
والسماء ذات البروج
واليوم الموعود
واليوم الموعود
وشاهد ومشهود
وشاهد
قتل أصحاب الأخدود
قتل أصحاب الأخدود
kalau bacanya aus, soalnya sod, aus bukan as, kalau as salah. Baik, kita lanjutkan. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا آمنوا بالله العزيز الحميد
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Tafsir tentang Al-Buruj, gugusan bintang. Kita mulai tafsir surat ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya. Bersumpah dengan ciptaannya itu apa di sini? Langit beserta gugusan bintangnya, yaitu bintang-bintang yang besar. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. As-sama, dengan langit yang ada di atas kita. Disebut langit karena di atas kita. Segala yang ada di atas kita itu seperti langit-langit kita. Atap. Jadi di sini ada masjid, kemudian atapnya itu adalah langit-langit masjid. Yang dimaksud bukan langit-langit masjid, melainkan langit-langit di atas sana, yang mana langit-langit itu memiliki peredaran bintang-bintang, memiliki juga peredaran matahari, tata surya dan lain-lain. Nah, Allah bersumpah dengan satu makhluk yang bernama langit. Satu makhluk saja. Ketika kita bilang satu makhluk, apa makhluk itu yang disumpah, yang Allah bersumpah dengannya di sini? Langit. Cukup langit, kita sudah tahu langit itu betapa luasnya. Dan itu adalah satu makhluk Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Kita makhluk Allah, bahkan manusia juga makhluk Allah semuanya, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah manusia sekarang. Ya, setiap hari ada yang melahirkan dan ada juga yang wafat. Dan kita tidak bisa menghitung tiap hari jumlah detail manusia sekarang. Itu baru satu jenis manusia. Belum lagi binatang yang beragam berjuta spesies. Belum lagi makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat, jin, malaikat. Belum lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Maksudnya kita enggak bisa mengidentifikasikan baik itu binatang, baik makhluk lain yang kita tidak tahu. Belum makhluk lain Allah Subhanahu, makhluk Allah yang lain yang ada di atas sana di langit, isinya kita tidak tahu, ya. Jadi Allah bersumpah dengan as-sama, yaitu langit. Keumuman langit. Dan langit zat al-buruj, memiliki peredaran bintang-bintangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, peredaran bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan dia juga menjadikan pada langit itu siroja, yaitu matahari. Siroj, matahari. Ada orang namanya Siroj di sini. Siroj artinya matahari. Sirojuddin berarti artinya matahari agama. Agama punya matahari. Seperti Syamsuddin artinya matahari agama. Maksudnya apa? Doa itu dari orang tuanya supaya anaknya ini dinamakan Syamsuddin, Sirojuddin, supaya kelak menjadi pencerah bagi kaum muslimin, sebenarnya gitu. Cuman banyak yang namanya Syamsuddin tidak menjadi pencerah. Ya, banyak. Tapi mudah-mudahan menjadi pencerah. Kemudian wa qamaram munira, dan bulan yang bersinar. Qamar. Qamar artinya bulan. Kalau misalnya ada laki-laki namanya Qamar, artinya berarti bulan. Bulan. Ada orang laki-laki namanya Munir. Arti Munir apa? Bersinar. Artinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mempunyai apa? As-sama, mempunyai juga langit, ya, mempunyai bintang-bintang, mempunyai siraj matahari, mempunyai qamar bulan yang menyinari. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah dan As-Suddi, semua para ulama tafsir di zaman salaf menafsirkan kata al-buruj, yakni gugusan bintang, sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Minhal bin Amr menafsirkan ayat was-sama'i dzatil buruj, yakni demi as-sama, langit, Zat al-buruj, dengan penciptaannya yang baik, berarti keumuman langit. Jadi kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang betapa agung atau besarnya. Ya, cukup satu makhluk itu. Kita perhatikan langit. Dan kita tidak bisa menghitung atau mengukur ukuran langit. Wah, masya Allah. Ukuran dunia aja yang kecil ini atau bumi tidak bisa kita ukur. Kita berjalan ke seluruh pelosok bumi, kita tidak akan mampu. Apalagi kalau kita mengukur langit. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala memilih pendapat yang menyatakan bahwa maksud al-buruj tersebut adalah fase-fase. Fase-fase berarti tahap-tahap peredaran matahari dan bulan. Jadi demi langit yang memiliki fase-fase atau masa-masa atau tahap-tahap peredaran matahari dan bulan, yaitu ada 12 fase. Matahari beredar pada setiap fase tersebut selama sebulan. Adapun bulan, ia beredar pada setiap fase tersebut selama 2 hari dan sepertiga hari. 2 tambah sepertiga gitu. Sehingga jumlahnya menjadi 12 kali 2 plus 12 kali sepertiga, 28 fase. Dan bulan ini berada di pusatnya 2 malam. Wallahu a'lam. Gak usah dipikirkan yang ini ya. Gak ngerti ya. Gak usah. Baik, kita lanjutkan. Ayat pertama tadi dua, wasama idzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang, peredaran bintang, peredaran bulan, matahari. Sekarang kita boleh enggak kita bersumpah dengan langit ini? Enggak boleh. Yang boleh bersumpah dengan langit adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita enggak boleh kita bersumpah demi langit, enggak. Kita hanya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tafsir tentang hari yang dijanjikan serta penjelasan tentang dua lafal, syahid dan masyhud. Kita sekarang harus mengetahui arti kata syahid. Jadi tadi ada wassama idzatil buruj, yaitu pertama udah waw as-sama, itu namanya waw al-qasam. Wasama, wa kan pertamanya waw. Bukan, artinya bukan dan, bukan. Kalau kita mungkin sebelumnya ya tahu bahwasanya waw itu dalam bahasa Arab artinya dan. Tetapi tidak semua waw, wa doang itu artinya dan, enggak semuanya. Dan sebagian arti dari waw adalah demi. Ah, sumpah ya. Nah, dalam surat Al-Buruj berapa kali ayat-ayat pertamanya? Ada 3 kali. Ya. Was sama idzatil buruj pertama, wal yaumil mau'ud waw dua, wa syahidi wa masyhud wa syahid ketiga. Adapun wa masyhud itu waw ataf namanya. Baik, jadi ada 3 waw qasam namanya di 3 ayat pertama surat Al-Buruj, yang maknanya demi, demi, demi. Pertama, demi langit yang memiliki gugusan bintang, peredaran bulan, matahari, bintang. Yang kedua, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Ya. Demi hari yang dijanjikan. Sebenarnya bisa juga waw di sini waw atof, tapi yang lebih tepat waw qasam. Wal yaumil mau'ud, apa sih hari yang dijanjikan itu? Ketika udah tahu kita apa hari yang dijanjikan, kita mesti ngerti, yaitu hari nanti. Itu yang dijanjikan. Kemudian wa syahidu wa masyhud. Syahid arti asalnya secara bahasa itu yang menyaksikan. Masyhud arti asalnya secara bahasa yang disaksikan. Makanya kita punya syahadatain, ya kan? Syahadatain, dua kalimat syahadat istilahnya. Nah, syahadat kan artinya persaksian. Hah? Persaksian. Nah, orang yang bersaksi itu syahid namanya. Ya. Bukan syahid, ada lagi syahid, ada lagi. Yang dimaksud di sini syahid. Kemudian masyhud itu yang disaksikan. Nah, kita punya dua kosakata syahid dan masyhud. Syahid yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Nah, nanti akan ada penafsiran apa sih maksudnya syahid dan masyhud, apa sih artinya, maksudnya apa, ini ada penjelasannya kelak. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, yang ayat kedua dulu, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Jelas, hari yang dijanjikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang mukmin nanti di hari kiamat akan diberi kenikmatan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada orang-orang yang kafir di hari kiamat akan mendapatkan siksa. Kayak disebut wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan nanti. Kemudian ayat berikutnya, wa syahidi wa masyhud, wa syahid, demi yang menyaksikan. Yakni satu tafsiran syahid yakni hari Jumat. Nah, berarti kita hari Jumat, demi hari Jumat, itu penafsiran, salah satu penafsiran. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Maksudnya, matahari yang terbit pada hari Jumat itu lebih bagus daripada matahari yang terbit di hari-hari selain hari Jumat. Dan matahari yang terbenam pada sore hari Jumat itu adalah matahari yang terbagus terbenamnya dibandingkan keseluruhan hari selain hari Jumat. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi SAW sudah mengikaikan dan mengatakan, menyatakan hal ini. Jadi matahari, sebaik-baik matahari yang muncul terbit, yaitu matahari yang terbit di pagi hari Jumat. Dan sebaik-baik matahari yang terbenam adalah matahari yang terbenam di sore hari, hari Jumat menuju ke hari Sabtu. Ya. Pada hari itu ada saat-saat doa yang dikabul, yaitu mustajab. Ya, hari Jumat itu hari yang momentumnya yang mana kita disyariatkan untuk sering berselawat, berzikir dan berdoa, terlebih di waktu hujan, terlebih di sore harinya. Ya. Pada hari itu ada saat-saat doa yang dikabulkan, doa mustajab. Di mana, kapan? Di antaranya sore harinya. Di antaranya juga di antara dua khutbah imam, dua khutbah khatib salat Jumat. Yaitu kan khutbah Jumat itu ada dua bagian. Yang pertama biasa itu panjang, yang kedua singkat. Ya. Nah, di antara dua khutbah itu kan imam khatib biasanya duduk dulu, istirahat berapa detik gitu, ya enggak sampai semenit. Nah, momentum itu cocok untuk berdoa, doa yang dikabulkan. Kemudian setelah sholat Jumat juga dikabulkan doanya, setelah sholat fardu doa disyariatkan. Pada hari itu ada momentum-momentum di mana doa itu lebih kuat untuk dikabulkan. Bukan berarti, ini bukan berarti di hari selain hari Jumat berarti doa tuh enggak dikabulkan, enggak. Semua momen kapanpun kita seorang muslim, kapanpun kita berdoa selama doanya itu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian doanya tidak mengandung kemaksiatan, doanya tidak mengandung i'tidak, permusuhan yang tidak berhak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya, kapan butuh, tapi ada waktu-waktu semakin kuatnya terkabulkan doa. Makanya bukankah misalnya ada seseorang memakan harta yang haram, maka dagingnya tumbuh dari harta yang haram, yang mana itu letaknya tepatnya nanti kelak lebih berhak di neraka, daging yang tumbuh dari harta yang haram itu, kata Nabi SAW. Nah, kata Nabi, ada orang yang dia dalam keadaan safar, kemudian berdebu, lecek-lecek pakaiannya, ya, kemudian dia berdoa bermunajat, tetapi mat'amuhu haram, yaitu makanannya berasal dari makanan haram, mashrobnya juga minumnya minuman yang haram, baik haram dari segi mendapatkannya atau haram dari segi zat, misalnya makan daging babi misalnya, dengan sengaja. Nah, juga malbasuhu haram, yaitu pakaiannya itu haram. Baik haram cara mendapatkannya, mencuri misalnya, atau pakaiannya itu misalnya laki-laki memakai pakaian terbuat dari emas atau sutra. Nah, ini termasuk. Maka kata Rasul, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana orang seperti ini mau, bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Bagaimana? Gak bakal dikabulkan. Tetapi waktu-waktu doa yang mustajab. Nah, makanya ada waktu-waktu khusus yang mana waktu tersebut doanya bisa teristijabah. Walaupun orang tersebut ya makanannya haram, tapi bisa teristijabah di momen-momen yang sudah Allah dan Rasulnya isyaratkan. Seperti diantaranya sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mencari siapa di antara hambanya yang meminta maka akan dikasih. Barang siapa di antara hambanya yang meminta ampunan maka akan diampuni. Itu seperti itu. Kalau misalnya ada seseorang yang memang dia memakan makanan yang haram misalnya, tentu doanya tidak dikabulkan. Tetapi di momen-momen tertentu dia doanya bisa dikabulkan. Di antaranya seperti malam terakhir. Meskipun orang itu zalim, makan harta yang haram, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang misalnya walaupun dia pakaiannya haram, tapi dia terzalimi, kemudian berdoa kepada orang yang menzaliminya, itu juga bisa dikabulkan meskipun orang tersebut memakan harta yang haram. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, yang kafir terhadap Allah, dizalimi, kemudian dia berdoa mendoakan melaknat orang yang menzaliminya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Makanya kata Nabi kepada Muaz, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati, jagalah diri kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penutup antara doanya itu sama Allah. Walaupun orang itu kafir. Nah, pada hari itu ada saat-saat doa yang dikabul pada syahid, yaitu hari Jumat, di mana tidaklah seorang hamba muslim mendapatkannya sedang ia memohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Ya, itu momen-momen seperti malam terakhir, seperti juga di sore hari hari Jumat, juga di saat hujan. Ya, di saat hujan. Tapi ketika hujan doa dulu, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya. Banyak yang kita tidak berdoa seperti ini. Padahal ini disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kemudian berdoa di momen-momen ketika hujan. Di antara kita mungkin sibuk ketika hujan, sibuk mungkin ngapain, anget-anget ya kan? Mencari anget-anget gitu. Tapi lupa bahwasanya momentum seperti ini doa bisa dikabulkan, lebih kuat untuk dikabulkan. Dan tidak pula ketika momen itu seseorang memohon perlindungan dari suatu kejahatan kecuali Allah pasti melindunginya. Adapun firman Allah tadi kan wasyahid, sekarang wa masyhud, dan yang disaksikan, yakni hari Arafah. Jadi ada hari Jumat syahid, hari masyhud itu hari Arafah. Hadis Ibnu Abi Hatim ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan ia meriwayatkan hadis ini secara mauquf pada Abu Hurairah. Yang terakhir ini mauquf kepada Abu Hurairah adalah lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam, berarti ini perkataan sahabat Nabi Abu Hurairah, bukan perkataan Rasul. Itu yang lebih benar. Jadi syahid itu apa? Tadi hari Jumat, dan masyhud hari Arafah itu adalah perkataan Abu Hurairah. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Al-Hasan bin Ali rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, Al Hasan Al Basri rahimahullah, Sa'id bin Al Musayyab rahimahullah, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak rahimahumullah, bahwa tafsir wa masyhud artinya adalah hari kiamat. Loh, sama dengan wal yaumil mau'ud. Sama dengan wal yaumil mau'ud. Jadi berbeda para ulama menafsirkan wa syahid wa masyhud. Al-Baghawi mengatakan bahwa mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa asyahid itu hari Jumat, sedangkan al-masyhud itu hari Arafah. Itu mayoritasnya. Bagaimanapun, itu semua hari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syahid wa masyhud. Baik. Penganiayaan para pembuat parit terhadap kaum muslimin. Nah, ini sekarang sudah mulai ke esensinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada dengan makhluk-makhluknya, yaitu as-sama, kemudian al-yaum al-maw'ud, kemudian as-syahid dan juga masyhud, maka mulai Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengabarkan tentang suatu kisah yang terjadi pada masa lalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mulai qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Ini jangan sampai diartikan semua orang pekerja yang membuat parit itu binasa mereka kelak. Enggak seperti itu. Ini ada sebabnya nih. Ini cerita, bukan tentang zaman sekarang orang membuat parit kemudian dilaknat. Enggak. Ya, kesian, udah capek-capek buat parit, dibayar sedikit, ya, dikasih kopinya sedikit, kemudian kena laknat di ayat. Enggak. Kesian. Maksud di sini ada cerita, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di negeri Yaman. Yaman itu bawahnya Saudi sekarang kan? Ya. Yani orang-orang yang membuat parit tersebut dilaknat. Itu ada ceritanya. Kata jama' ukhdud ialah akhodid. Akhodid yaitu lubang di tanah. Baik. Ayat ini merupakan pemberitahuan tentang suatu kaum yang kafir. Mereka menangkapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar mereka. Ada dulu ceritanya, kaum yang kafir mereka berkuasa. Mereka berkuasa dan menangkapi orang-orang yang beriman kepada Allah di sekitar mereka, yaitu bawahan-bawahnya, rakyatnya, masyarakatnya yang berusaha menegakkan agama Allah itu ditangkapi oleh mereka karena mereka berkuasa. Tapi karena mereka kufur, maka mereka membenci rakyat yang tunduk kepada Allah dan tidak mau tunduk kepada mereka. Lalu mereka memaksa orang-orang yang beriman tersebut agar keluar dari agama Islam, agamanya. Di sini cerita ini udah lama. Udah zaman yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi ibrahnya sampai sekarang masih ada. Dan kemiripannya juga masih ada. Betapa kalau misalnya ada rezim yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan membenci orang-orang yang beriman dari rakyatnya. Ya, akan membenci dan akan mengejar-ngejar mereka. Kita lihat misalnya di Perancis. Ya. Kasihan orang-orang muslim minoritas dan mereka terdiskriminasi di sana, ya. Banyak cerita-cerita tentang diskriminasi terhadap orang-orang muslim di sana. Juga di negeri Suriah, ya. Pemerintahannya pemerintahan yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka membunuh-bunuhi kaum muslimin yang beriman tanpa ada alasan yang jelas, tapi dengan alasan yang dibuat-buat. Maka sebenarnya cerita tentang ini itu pasti ada ibrahnya dan akan terulang. Bukankah kita pernah bilang the history will repeat itself? Sejarah itu akan berulang. Tapi yang mengulang itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pengulangan itu untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya, agar mereka waspada, agar mereka mengetahui karakter orang-orang yang zalim seperti apa. Ya. Supaya mereka waspada, mewanti-wanti diri mereka sendiri, menjaga diri mereka dari keburukan orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang memiliki rezim kekufuran ini, mereka akan memaksa orang-orang yang beriman tersebut agar keluar dari agamanya. Tidak boleh ada rakyat yang beristiqomah dalam agama Islam. Ditindas, diburu, dimatikan kalau perlu, ya. Namun orang-orang yang beriman itu akan menolak kehendak orang-orang yang kufur untuk keluar dari agama Islam. Akan terus beriman. No matter what gitu kan. Tetap beriman. Enggak bakal goyah. Itulah karakteristik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang beriman secara zahir saja, namun secara batin itu fasik, itu lebih mudah untuk digoda menuju ke kekufuran. Ya. Akhirnya mereka menggali parit di tanah untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah kesimpulan dari cerita yang akan kita gali insya Allah pekan depan. Jadi ceritanya ada pemerintahan yang kufur, ya, dan ada rakyat yang beriman. Pemerintahan yang kufur ini tidak mau rakyat yang beriman ini beriman, nggak mau. Akhirnya mereka memaksa orang-orang beriman ini untuk keluar dari agama Islam. Tapi orang-orang beriman tentu teguh dengan keimanannya, nggak tergoda, nggak tergoyahkan hanya karena dunia. Nah, karena mereka tidak tergoyahkan, maka rezim yang kufur ini kemudian menggali parit lubang saluran atau parit lubang di tanah, kemudian menyiksa orang-orang yang beriman di dalam parit itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiapkan kayu bakar di parit tersebut lalu menyalakannya. Jadi parit tersebut, ini namanya parit berarti kan ada sisinya, temboknya bawah kan. Kemudian ditaruh kayu bakar di situ, kemudian dibakarlah kayu bakar itu semua, berkobar apinya luar biasa kan, lebih dahsyat lagi itu dan lebih panas. Nah, setelah itu ketika orang-orang yang beriman menolak kehendak mereka supaya mereka kufur, maka mereka, yaitu rezim tersebut, melemparkan orang-orang beriman tersebut ke dalam parit itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memulai kisah dari kalimat qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah, binasalah orang-orang yang membuat parit. Benar-benar dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah melaknatnya dari awal kisah. Kalau misalnya ada seorang guru mau enggak dengar kisah, ya. Kisah pertama, maksudnya pertama kali apa yang dia omongi, terlaknatlah dia. Wah, itu berarti dimulai dari pelaknatan. Itu menunjukkan kemarahan yang sangat-sangat. Padahal hal seperti ini sudah berlalu. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala melaknatnya di awal cerita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang mana parit tersebut berapi yang mempunyai kayu bakar, yaitu ditaruh di dalamnya kayu-kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, duduk di atasnya. Yaitu orang-orang tersebut duduk di atasnya menyaksikan orang-orang beriman dibakar di parit tersebut. Menyaksikan. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, yakni mereka menyaksikan apa yang diperbuat terhadap orang-orang beriman tersebut. Ketika orang-orang beriman mereka teguh dengan keimanan, dilemparkan ke dalam parit itu, mereka diam dan mereka menyaksikan. Di antara mereka ada yang menyaksikan dengan syukurin, rasain, ya. Nah, inilah karakteristik mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid." Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena apa sih? Kenapa mereka menyiksa? Karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Dah, itu aja. Karena itu, bukan karena apa-apa. Karena orang-orang beriman itu, mereka beriman kepada Allah. Andai mereka mau melepaskan keimanan mereka, kemudian ganti agama, mereka tidak akan disiksa seperti ini. Makanya sebelum mereka dilemparkan, diuji dulu. Mau pilih apa? Mau pilih yang mana? Mau pilih kamu keluar dari agama kamu, atau kamu tetap di agama kamu tapi kamu binasa? Kamu keluar dari agama kamu, kamu selamat. Kamu tetap di agama kamu, kamu dilempar. Mau pilih mana? Nah, jadi intinya itu karena beriman. Nah, di sini ibrahnya untuk zaman sekarang juga akan terjadi dan masih terjadi. Kaum muslimin ditindas. Kenapa ditindas? Karena mereka muslim. Ya. Kaum mukminin ditindas. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan itu semua ujian. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk diketahui siapa sih yang teguh keimanannya, siapa yang tidak. Waliya'lamal mujahidin minkum waliya'lamas sabirin. Untuk supaya mengetahui, supaya Allah subhanahu wa ta'ala tahu di antara kita siapa yang menjadi mujahid bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Nah, itu semua adalah ujian bagi orang beriman. Ada enggak orang beriman tidak diuji? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Semua orang beriman itu pasti diberi ujian. Ujiannya itu banyak karena setan itu pasti menggoda orang-orang beriman. Ya, setan menggoda orang-orang yang tidak beriman, ya benar. Tetapi menggoda orang yang tidak beriman itu mudah bagi setan. Enggak usah digoda pun orang-orang yang tidak beriman tak akan tergoda dengan sendirinya. Makanya banyak setan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai ujian bagi manusia. Banyak di antara mereka yang gemuk. Kok bisa? Karena orang-orang beriman, orang-orang tersebut makan tidak mengucapkan bismillah. Maka setannya menjadi gemuk. Ya. Adapun setan yang berusaha untuk menggoda orang-orang beriman, itu setannya kurus-kurus. Kenapa? Di antaranya karena setiap mau makan mau minum mengucapkan bismillah. Maka kata Rasul, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sammillah artinya sebutlah nama Allah, maksudnya bismillah. Sebelum makan, sebelum minum. Nah, itu wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi baiknya kita menganggap itu wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib membaca bismillah. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca bismillah, maka syaitan bersama kita memakan. Makanan yang kita makan, santap, selezat apapun, setidak enak apapun, itu juga disantap oleh syaitan. Dan itu benar. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah suatu kali melihat seorang makan, sahabat makan. Kemudian ternyata sahabat tersebut belum mengucapkan bismillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menghendaki apa yang dia inginkan. Yaitu Allah menghendaki Rasulullah ketika itu bisa melihat jin, syaitan yang ketika itu ternyata sedang makan makanannya juga yang dimakan oleh sahabat tersebut. Makan. Nah, kemudian sahabat tersebut pun mengucapkan bismillahi awalihi wa akhirih. Bismillahi awalihi wa akhirih. Nah, kemudian Rasulullah pun tertawa. Ditanya sama sahabat, "Loh, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" "Ya, tadi itu syaitan sedang makan sama kamu. Sedang makan sama kamu. Memakan makanannya kamu makan juga. Jadi menikmati apa yang kamu makan bareng-bareng kalian, kamu berdua. Kalian berdua. Tetapi ketika kamu mengatakan bismillahi awalihi wa akhirih, langsung tiba-tiba syaitan itu mengeluarkan semua isi dari makanannya. Oh, ini hakikat atau khayalan Rasul? Enggak, ini bukan khayalan. Ini benar, tetapi tidak sampai di dalam logika kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita mampu melihat hal seperti ini. Ya. Dan enggak usah juga kita melihat hal seperti ini. Ya. Jadi syaitan itu kerjaannya kalau ada orang makan, itu dia langsung makan. Ikutan. Terutama jika rumah tersebut, ketika orang masuk ke rumah itu, tidak mengucapkan salam. Ya, misal masuk rumah, enggak assalamualaikum, enggak, masuk aja, masuk rumahnya, rumah sendiri. Ya itu setan ikut masuk ke dalam rumahnya. Tetapi kalau misalnya dia masuk terus assalamualaikum, maka wah, enggak ada makan malam ini, enggak bisa masuk setan, enggak bisa masuk. Makanya disyariatkan kita mau masuk rumah kita baca assalamualaikum walaupun tidak ada orang, ada atau tidak ada orang tetap assalamualaikum. Dan juga baiknya ketika di rumah kosong misalnya, bah, assalamualaikum. Yang menjawab enggak ada, ya biarin. Siapa tahu ada jin muslim di sana, enggak masalah. Ya assalamualaikum. Supaya menghindar dari syaitan. Nah, jadi kita makan baca bismillah. Ya. Baik. Jadi disyaratkan baca bismillah di awal sebelum makan. Tetapi bagaimana ketika lupa membaca bismillah? Baca bismillahi awalihi wa akhirih. Kalau kita lupa membaca bismillah sebelumnya, itu ketahuilah syaitan sedang makan bersama kita. Ya. Kalau misalnya kita baca bismillahi awalihi wa akhirih, syaitan langsung muntah gitu. Ya, kita enggak perlu nyari-nyari mana syaitan yang muntah. Kayak gimana makan enggak perlu. Jadi syaitan dari jin-jin maksudnya itu juga memakan makanan manusia, ya. Makanya orang-orang yang tidak membaca bismillah ketika makan atau minum, itu syaitannya makmur. Ya, gemuk, bahkan bisa lebih gemuk dari orang itu. Ya. Dan bisa juga orang itu nanti penyakitan, bisa, karena enggak terjaga dari makanan-makanannya. Ya, coba kalau misalnya kita sebelum makan bismillah, enggak usah besar-besar. Gitu aja, bisa biasa aja bismillah. Dan enggak dalam hati, maksudnya dengan lisan. Kecuali kalau lisannya kaku atau lumpuh baru. Tapi ini lisannya, lidahnya bisa ngomong bismillah gitu, bismillah. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia insyaallah dari mara bahaya makanan itu, misalnya mengandung zat-zat yang tidak bagus insyaallah taala. Nah, jadi itulah bentuk kehati-hatian seorang muslim. Bentuk kehati-hatian seorang muslim. Kenapa kita sampai di sana? Kita sampai mana sekarang? Di sana sekarang. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Hah? Sampai situ. Jadi kenapa orang-orang mukmin itu disiksa? Ya karena satu sebab. Karena dia beriman, karena mereka beriman. Udah gitu aja. Makanya orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan Rasulnya itu pasti akan diperangi dari berbagai penjuru. Kenapa sih? Karena mayoritas apa yang ada di muka bumi dari manusia dan jin itu adalah tersesat, tidak beriman. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mentaati mayoritas siapa yang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu. Itu menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia dan jin itu sesat dan menyesatkan. Nah, kelompok yang ada adalah di atas shirath al-mustaqim, itulah yang terus menerus bertauhid, menjalankan ibadah, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, mengikuti tuntunan Nabi SAW, dan mereka diperangi dari berbagai penjuru, saking mayoritasnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yakni kesalahan mereka hanya dikarenakan mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang tidak pernah berbuat aniaya, tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba yang memohon perlindungan di sisinya. Kalau kita memohon perlindungan gimana lafalnya? A'udzubillah, ya. A'udzubillah min apa? Saya berlindung kepada Allah dari apa misalnya? A'udzubillahi minal faqr. Saya berlindung kepada Allah dari kefakiran. Hah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari kefakiran. Kefakiran ini bisa kefakiran qalbu, bisa kefakiran harta. Terus kita juga bisa a'udzubillahi minal kasal. Saya mohon kepada Allah perlindungan dari yang namanya kemalasan. Betapa banyaknya atau mayoritas manusia tidak berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kemalasan. Akhirnya apa? Mereka malas. Tapi ketika untuk urusan dunia, mereka giat. Karena syaitan itu apa? Menjanjikan kefakiran. Dan sefakir-fakirnya kefakiran adalah apa? Apa menjilat-jilat dunia. Walaupun dia kaya secara materi, tapi sefakir-fakirnya kefakiran adalah menjilat-jilat dunia dan kehausan akan dunia, seolah-olah dia sedang meminum bertonton air laut yang tidak akan menyembuhkan rasa dahaga. Itulah dunia. Itu sefakir-fakirnya kefakiran. Kasihannya seperti itu. Dan rata-rata orang yang fakir semacam ini itu pelit. Pelitnya bentuknya apa? Dia gak mau sedekah, ya. Kemudian pelitnya apa? Dia benar-benar menjaga hartanya, jangan sampai ada yang ngambil hartanya. Itulah orang-orang yang berharta banyak namun pelit, medit, kikir. Dia akan benar-benar repot menjaga hartanya. Ya, sebaliknya orang yang berilmu dan beriman kepada Allah, yang menjaganya adalah ilmu dan imannya. Tapi orang yang berharta banyak namun tidak berilmu, tidak beriman, dialah yang akan capek untuk menjaga dunianya. Sementara dunia pasti akan mengkhianati dia. Seperti itu. Nah, itulah permusuhan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi siapapun yang meminta perlindungan kepadanya dari orang-orang muslim, ya, dari orang-orang yang beriman. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah dilindungi, tetapi juga kita harus melakukan sesuatu yang membuat suatu perlindungan dari syaitan. Kita bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi kita justru mendatangi dukun misalnya. Itu enggak. Itu justru mengundang syaitan. Nah, mungkin kita bilang ta'awuz, aku berlindung kepada hamba berlindung kepada Allah, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Habis itu ke dukun. Justru ke markasnya setan itu. Itu justru bohong dia. Berlindung dari syaitan, katanya berlindung dari syaitan, tapi malah ke markasnya syaitan. Itu orang seperti apa? Ya. Enggak mungkin, itu enggak masuk akal orang seperti itu. Berarti dia berlindungnya dia palsu, ya. Dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat lagi maha terpuji dalam setiap firman-Nya, perbuatannya, syariat-Nya dan takdir-Nya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan penganiayaan orang kafir tersebut atas hamba-hamba yang beriman, maka dia tetap yang maha perkasa lagi maha terpuji, meskipun sebab dan hikmah di balik kejadian itu masih samar bagi kebanyakan orang. Ini pahami baik-baik. Ulangi, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, yaitu mentakdirkan apa? Orang-orang kafir menganiaya orang-orang beriman. Kemudian kita bertanya, "Loh kok bisa orang-orang beriman kok dianiaya gitu ya?" Nah, ini enggak usah dipertanyakan. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Penganiayaan di dunia itu sifatnya sementara. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang beriman yang dianiaya. Bisa jadi ketika dianiaya, Allah berikan mati rasa, mungkin. Bukan tidak mungkin. Dan misalnya merasakan sakit. Itu rasa sakit itu ada rahmat dan kelembutan di balik itu, yaitu apa? Menggugurkan dosa kalau dia sabar. Ya kan? Bukankah misalnya kita sakit? Sakit itu apa? Kalau misalnya kita melihat orang sakit, disyariatkan kita doain apa? Labas tahur insyaallah. Artinya ora opo-opo. Enggak apa-apa. Tahur insyaallah. Tahur artinya suci dan mensucikan. Maksudnya apa? Itu adalah penyakit ini adalah suci dan juga akan menyucikan kamu dari dosa. Jadi apa? Menghapus dosa-dosa insyaallah taala. Jadi di balik penyakit itu ada rahmat. Yang mungkin kita tergesa-gesa menyalahkan takdir misalnya. Padahal di balik penyakit ada rahmat, yaitu apa? Pengguguran dosa-dosa kecil kita yang kita tidak sadari itu. Kita tidak sadari itu. Kalau misalnya sabar dalam sakit itu, maka akan digugurkan dosa-dosanya insyaallah taala. Maka siapapun, kalau misal kita melihat orang-orang yang fasik menganiaya hamba-hamba Allah yang beriman, itu bukan bentuk kemurkaan Allah terhadap orang-orang beriman, bukan. Bukan bentuk kemurkaan Allah terhadap orang-orang beriman, bukan. Tetapi itu justru dibalik itu ada hikmah. Mungkin hikmahnya supaya orang-orang kafir itu atau orang-orang yang zalim itu semakin bertambah dosanya, sementara orang-orang yang beriman semakin bertambah pahalanya dan berguguran dosanya, itu bisa. Makanya ketika misalnya kita diuji oleh Allah berupa musibah banjir misalnya, diuji oleh Allah berupa musibah banjir, itu yang pertama-tama jangan mempertanyakan takdir Allah, melainkan ayo pertanyakan diri kita, bersabarlah. Nah, maka mungkin dibalik kenyataan ini itu ada hikmahnya, supaya apa? Supaya kita lebih merenungi lagi, bermuhasabah, melihat lagi kesalahan-kesalahan kita, sehingga dosa-dosa kita terhapuskan. Bukan malah justru udah dikasih banjir malah tambah kufur, atau malah semakin lupa sama Allah. Nah, ini justru akan memancing kemarahan dan kemurkaan Allah lebih banyak lagi dan lebih berat lagi. Itu baru banjir, belum nanti gempa. Hah? Belum misalnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ketika Ka'bah itu waktu itu mau dihancurkan kan? Kemudian apa yang Allah kirim? Siapa yang apa yang Allah kirim? Burung-burung, tentara Allah, bala tentara, pasukan Allah. Burung-burung itu membawa batu-batu panas. Mungkin gak itu terjadi sama sekarang? Ya bukan tidak mungkin, mungkin aja. Mungkin itu tidak masuk akal. Maksudnya masuk akal. Ya itu tidak ada yang tidak mungkin dari pengiriman pasukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dikirim pasukan yaitu sesuatu yang tidak terlihat namun terasa seperti angin. Angin itu enggak kelihatan, tapi terasa keberadaannya, ya kan? Misalnya angin tersebut menerpa rumah-rumah orang-orang yang bermaksiat, itu mungkin enggak? Sangat mungkin. Bukankah dahulu, bukankah misalnya di daerah Pangandaran misalnya atau daerah yang lain, kenapa kok bisa ada tsunami? Tsunami kenapa? Bisa jadi sebelumnya ada kesyirikan di sana, kemudian Allah murkai. Akhirnya dihempaskanlah rumah-rumah itu dan banyaklah orang mati berguguran di sana. Nah, kan? Itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ketika seseorang diuji, apa sih? Apa bagaimana manhajnya? Orang beriman ketika diuji, ya, kalau diuji dia apa? Sabar, sabar. Fakana khairun lah. Maka kesabaran itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, orang beriman ketika diberi kenikmatan dan rizki, syakar. Jadi dua kunci, dua amalan yang agung sekali, yang amalan tersebut kita reaplikasikan di dua kondisi berbeda. Kalau misalnya kita dalam kondisi turun dan dalam kondisi kesulitan, sabar, maka itu kebaikan bagi kita. Kalau kita dalam kondisi lapang, mudah, enak, luas, harta banyak dan sebagainya, syakar, bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan dua aplikasi ini, sabar dan syukur, itu hanya terdapat pada jiwa seorang yang beriman kepada Allah saja. Tapi kok ada orang yang bukan muslim, cuma dia ketika dia dihadapkan dengan musibah, dia sabar. Ada. Tetapi kesabaran orang-orang yang tidak beriman seperti ini tidak bermanfaat di akhirat. Ya, tidak bermanfaat di akhirat. Tapi ada juga orang yang tidak muslim, bahkan menyerang Islam, tetapi ketika mereka mendapatkan kenikmatan harta yang berlimpah, mereka bersyukur pada Tuhan mereka. Ya, mereka bersyukur. Tetapi syukur mereka tidak akan bermanfaat di akhirat. Makanya yang hanya golongannya hanya mendapatkan manfaat di akhirat cuma satu golongan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Udah itu aja. Selainnya, yang tidak beriman enggak bakal, walaupun di dunia dapat Nobel kesabaran. Hah? Dapat Nobel rasa syukur. Atau dikenal masyarakat sebagai orang yang paling sabar. Dianiaya paling sabar. Saya sabar.
hidup sempit paling sabar, enggak mandi setahun sabar. Ya. Sabar. Puasa, puasa. Misalnya puasa makan nasi doang sabar. Ya. Tetapi kesabarannya yang seperti ini tidak akan memberikan faedah di kuburnya. Enggak. Enggak bakal dapat faedah. Kenapa? Karena tidak beriman. Ya. Jadi orang-orang beriman dapat musibah sabar. Orang-orang beriman dapat rezeki syukur. Ya, alhamdulillah. Nah, taib. Sebab dan hikmah di balik kejadian itu kadang masih samar bagi mayoritas orang. Nah, untuk mengetahui sebab dan hikmah itu kita jangan tergesa-gesa menyalahkan siapa-siapa ketika mendapatkan musibah. Melainkan coba kita bermuhasabah, ya. Ada orang misalnya ya, istrinya melahirkan, kemudian udah seneng banget, ya Allah alhamdulillah melahirkan, kemudian ke rumah sakit di hari kelahirannya, ternyata bayinya wafat, atau keluar dalam keadaan wafat misalnya, atau keguguran, atau udah keluar tapi baru seberapa jam wafat bayinya, apa kemudian? Apakah dia langsung menyalahkan bayi itu? Nggak mungkin. Menyalahkan ibunya? Nggak mungkin. Menyalahkan Allah? Lebih tidak mungkin lagi. Nah, sekarang siapa yang disalahkan? Coba bermuhasabah. Ya Allah, ini ujian. Maka apa kalau misalnya mendapat musibah ini? Sabar. Bersabar. Tetapi kalau misalnya ternyata bayinya masih hidup, sehat, beratnya sekian, dan walhamdulillah sehat walafiat, apa yang dilakukan? Syukur. Syukur dilakukan. Orang yang bersyukur, tumbuh rasa syukur ketika dihadapi musibah, dia akan bersabar. Jadi syukur dan sabar itu saling kait mengait dan saling bahu membahu. Jadi rasa syukur ketika mendapatkan kenikmatan itu akan mewariskan rasa sabar ketika mendapatkan kesempitan. Dan sebaliknya juga, rasa sabar ketika mendapatkan kesempitan itu akan mewariskan rasa syukur ketika mendapatkan kelapangan. Begitu. Jadi sabar dan syukur itu seolah-olah dua saudara kembar tetapi berbeda nasib. Sabar itu ada pada kesempitan. Syukur itu ada pada kelapangan, ketika mendapatkan rezeki dan kelimpahan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau misalnya kita menghadapi atau lewat di telinga kita atau lewat di bacaan kita kalimat as-samawati wal ard, itu mesti nanti kembali rujuknya kepada siapa sih penciptanya di ayat-ayat biasa gitu. Dan karena Al-Qur'an itu tujuannya untuk ditadaburi, bukan sekedar baca, tapi tadabur, kita berpikir tentangnya. Maka ketika kita sedang berada di ayat-ayat yang berbunyi as-samawati wal ard, itu bayangkan langit-langit yang luasnya luar biasa dan juga bumi yang luasnya juga luar biasa. Nah, itu bayangkan itu. Pikir, ya Allah, saya misalnya kemarin pergi ke Thailand. Jauh sekali, itu baru Thailand. Ya. Ada yang misalnya pergi ke Rusia. Jauh sekali, itu baru ke Rusia. Ada yang pergi ke Brazil. Jauh sekali, ada yang pergi ke Amazon. Ternyata luas sekali Amazon itu. Nah, pikirkan itu semua. Itu baru bumi yang kecil. Belum langitnya, kita gak tahu seberapa batasannya. Maka ketika kita berpikir tentang itu, kita renungkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu lafal yang selalu kita dengungkan setiap sholat kita kan. Setiap selesai sholat juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita merenungkan siapa pencipta langit dan bumi, Allah, Allahu Akbar. Nah, kita tahu siapa penciptanya, kita tahu siapa yang mengatur alam semesta langit dan bumi. Maka ketika kita tahu, ada dua sikap yang tadi, sabar dan syukur. Itu berkaitan dengan tadabur kita, siapa pencipta langit dan bumi. Kalau misalnya kita dalam keadaan kesempitan, kita bersabar. Kenapa? Oh, kita dalam kesempitan ini, kita punya Rabb, kita punya Tuhan. Yang mana Tuhan kita itu memiliki langit dan bumi. Kalau misalnya Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa taala, menghendaki turun hujan seindah-indahnya itu bisa gampang bagi Allah. Allah Maha Kaya kan, punya langit 7 lapis yang tidak ada manusia bisa ke lapisan tertinggi, ada manusia. Hah? Kemudian Allah memiliki seluruh permukaan bumi isinya dan apa yang ada di atasnya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan merasa wah masya Allah kita mempunyai Rabb yang Maha Kaya. Maka sabar ketika dihadapi musibah. Kemudian ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Kenapa? Kita bersyukur karena Allah telah memberikan rizki dari satu rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala memiliki, rizki yang luar biasa. Ya, kita misalnya mendapatkan kitab ini. Kitab ini makhluk bukan? Ini kitab makhluk. Ya, pemberian dari Allah. Maksudnya rizki dari Allah. Ini baru satu dari kalau misalnya kita lihat rizki untuk kita ada berapa dari sejak kita lahir. Oh, enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan dari Allah, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Sekarang rizki dari Allah kepada, coba di sini ada berapa orang? Misalnya 10 orang aja. Hitung masing-masing rezeki dari Allah kepada dirinya. Kemudian kumpulkan di list. Didaftarkan. Enggak bakal kehitung. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan meskipun satu ini, syukur. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, merezekikan kita dari banyaknya rezeki Allah terhadap orang-orang, manusia, binatang, hewan dan jin. Ya. Nah, kita lihat alladzi lahu mulk, kerajaan. Bayangkan kerajaan. Allah lah rajanya dari seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah lah rajanya. Nah, dan bahwa dialah pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi beserta isinya dan juga apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Dari udara, dari kekosongan itu siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Masyaallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, dia menyatakan bahwasanya dia Maha menyaksikan semua itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tidak ada dengan luasnya, dengan luasnya langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun di seluruh kerajaan langit dan bumi ini melainkan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersamar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang di langit. Enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang samar bagi Allah. Semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seperti itu, kita harus merasa takut kepada Allah. Kita bermaksiat di kesendirian, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan ada malaikat yang mencatat. Dan juga ada jin atau setan yang menghembuskan maksiat itu. Maka kita harus takut dan juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada soalan? Pertanyaan? Sebentar aja kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan pulang. Karena habis maghrib ada kajian lagi. Ada yang bertanya atau kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.